So today we are reading 10.
Které dnes bereme?
10:27. So this is the continuation of the chapter of killing of the.
To je nadaljevanje poglavja. Obijanje demona Trinavarta. Pomembno poglavje. V tem poglavju so tri glavni deli. Poglavja, glavno je zgodba o obijanju tega demona, torej prebrali bomo tekst številka 27 do teksta 30 danes. Tamasmana manyamana Atmano guru mataya Gule grihita ustrastum Nashaknot adbutarbakam.
Okay, we will continue on. Synonyms.
Tam Krishna.
Ashmanam. Very heavy stone.
Zelo težek kamen. Iz kosa, kot kos železa. Manja manaha. Razmišlja tako. Atmana gurumataya. Biti teže, kot lahko oseba si mislila. Gale, njegov vrat. Grihite. Bil je objet. Ali obkrožen za njegovimi rokami. Utsraštum bila naša knot ni bezmožen. Adbuta arbakam ta čudovit otrok, ki je bil drugačen od navadnega otroka. Super. Prevoz zaradi Krišnove težega je Trinavarta smatral kot veliko goro ali kot železa. Toda, ker je Krišna ujel demona za vrat, ga demon ni mogel odreči. Otroka je torej imel za čudovitega, vsega ni mogel nositi, niti odreči bremena. Pomen, Trinavarta je nameraval ponesti Krišno v nebo in ga ubiti, tudi Krišna je živa v tem, da bi ga jezdil, da je jezdil na Trinavartinem telesu in nekaj časa potoval po nebo. Tako je Trinavarta poskusil ubiti Krišno in propadel. Medtem, ko je Krišna Ananda Chinmaya Rasa Vigraha uživa v tej zabavi. Zdaj, ko je Trinavarta padel zaradi Krišne, se je želel rešiti tako, da bi Krišna vrgel svojega vratu, vendar tega ni mogel storiti, ker ga je Krišna držal zelo močno. Posledično bi bil to zadnji čas za jogijsko moč Trinavarte. Zdaj bo umrl zaradi Krišne. Zdaj bomo prebrali samo poslednje tekste. Galagrahana ničešta, tatya nirgata ločana, avyaktara vanyapatat, sahabalovya survrače. Koga je Krišna prijel za grlo, se Trinavarta zavešil in ni mogel narediti niti zvoka. Ali celo premakniti roke in nog. Njegove oči so stopile, da moni je zgubil želeni in pade skupaj z malim dečkom na tla vrađe. Tam antarikšat patitam šilajam, viširna sarvajavijam, karalam puramjata rudra šarena vitam, striho rudatio da drišu sametaha. Medtem, ko so se zbrane gopije jokale za Krišno, je demon padel z neba na veliko kamnito ploščo z izpahnjenimi udi, kot da bi ga prebodla puščica gospoda Šive kot Tripurasura. V transcendentalnem življenju, tako ko se gospodovi bhakte zlijo v oblikovanju, tako izkusijo gospodove transcendentalne dejavnosti in se stopijo v transcendentalno blaženost. Pravzaprav so takšni bhakte vedno v transcendentalni blaženosti in takšne navidezne nesreče zagotavljajo nadaljno spodbudo za to blaženost. Tekst 30.
The gopis immediately picked Krishna up from the chest of the demon.
Gopije su nenadoma pobrale Krishnu iz demonove skrinje. I ga pre svega neugodja predale materija Šodi, jer je bio otrok, čeprav ga demon odnesel nebo, nepoškodovan je za brez svih nevarnosti nesreč, so bile gopije in pastirje, ki jih je vodil Nanda Maharaj, izjemno srečni. Pomen, demon je padel z neba in Krišna se je zelo veselo igral na njegovih prsih, nepoškodovan in brez nesreče. Nič kaj moten, ker ga je demon ponesel visoko v nebo, se je Krišna igral in živo. To je Ananda Chinmayarasa Vigraha. V vsakem stanju je Krišna Sačitananda Vigraha. Nima nesreče. Drugi bi morda mislili, da je v težavah, tudi ker so bile demonove prsi dovolj široke, da se na njih lahko igral. Je bil dojenček srečen v vseh pogledih. Najbolj osupljivo je bilo, da čeprav je demon šel tako visoko v nebo, otrok ni padel dol. Tako je bil otrok tako rekoč rešen iz ust smrti. Zdaj, ko je bil rešen, so bili vsi prebivalci Vrindavan srečni. To je zelo lepa zabava, zelo poživljajoča. Tudi to tudi ni predstavljivo naši materialni inteligenci. V tem poglavju so trije glavni deli in to je drugi del poglavja, ker Prabhupada lepo opiše. A po vse teh poglavja naprej razloži, ko je Krišna. Najprej razloži, kako je Krišna uničil. Reče samo Shakata Banjana. Torej, zabava uničenja tega vozička. In drugi del, ki je opisan, je, kaj gospoda Krišna mama je Yashoda odložila, potem je Trinavarta demon, Trina pomeni trava, Trinada pisaniče. In Varta pomeni tisti, ki vrti, torej Trinavarta pomeni demon, ki vrti trava. Imate beseda, tako kot je introvert ali ekstrovert v Sloveniji, ja, je enako. Torej, vrt pomeni v latinščini obrniti in vrt je tudi isto v sanskritu, ker se prihaja iz sanskrita. Torej, imamo različne vrste vrta v sanskritu. To je trina vrta, demon. Torej, on je prinesel Krišno v nebo in hoče biti Krišna. Ampak Krišna, ki je vsevišnji gospod, se prav zgleda kot gospod. Demon je razmišljal, da sem majhen demon, lahko ga pripeljem visoko v zrak in potem ga spustim in bo se razrešil na tleh. To je bila njegova ideja, ker Kamsa ga poskušal na veliko načina ubiti. Najprej poskušal ubiti vse otroke, ki so se pojavili v Mašura Mandali tistega časa in na srečo ni mogel ubiti Krišne. Poskušal najti vse demone, vse otroke in jih ubiti, okrasti in ubiti. Potem je razmišljal, zdaj ga še vedno moramo biti na nek način, torej poslal je veliko demonov, poslal je Putina, ki je imela v prsih strup. In zdaj, ko je bil Krišna star 3 mesece, je prišel domov Trinavarta, da ga ubije na ta način. Ampak kot vemo, Krišna ni materialno telo. Kot Krišna prije, kot Janma Karma, če med vijem. Moje rojstvo in dejavnosti so transcendentalne. Zdaj tisti, ki misli, da je moj Krišna materialno telo in moj Krišna materialni obstoj, ampak dejansko je Krišna Bog, torej lahko naredi karkoli hoče. Zato se je zgrabil za tega demona in je povečal svojo težo. po stopama, da ga demon ni mogao več držati. Tega malega otroka, 3 mesece starega dojenčka, bil en otrok je bil tukaj. Ampak 3 mesece star otrok je zelo majhen in zelo lahek tudi. Ampak zato, ker je bil Krišna Bog, ko je storil, kar je hotel.
So even rocks are very heavy. So Krishna was millions times more heavy even than rocks. So therefore immediately the
Krishna bil več tisočkrat, teži od kamna ali kosa železa. Tukaj je napisano Ashvanam. Ashvanam pomeni težek kot kamen, kot kos železa, torej zelo, zelo težek. In Krišna je bil na njegovem vratu. Demon ga je hotel otresti stran, ampak Krišna je bil tako močen, da se ni mogel znebiti oprijema. In mislil je, wow, to je zelo unikatno, zelo čudovit otrok, ker normalen otrok tega ne more narediti. In beseda, ki je tukaj opisana, je Adbhuta Sarvakam. To pomeni, Sarvakam pomeni otroka in Adbhuta je zelo unikatna beseda, ki je tudi uporabljena v prejšnjem poglavju. Torej prej, ko je Krišna kot je zelo majhen, 3 mesec star otrok, bil pod tem vozičkom in je raztreščil voziček. In vsi so mislili, wow, kako lahko tako majhen otrok raztrešči tako velik voziček in majhen dojenček ima zelo majhna stopala in noge, ampak je raztreščil voziček. V tistem besedo piše Adbhuta Darshana, da je to zelo Adbhuta vizija. Kaj pomeni Adbhuta? Čudovita. Dejansko pomeni Adbhuta, Ad pomeni ne. Je zavrnitev, negacija. Koče imamo An. In Adi pomeni isto. In Bhuta pomeni tisto, kaj pride v obstoj. Tako kot v Giti je Krišna ponovadi naslovljen za Bhuta, ne za Jiva, ker moramo, ker moramo biti zelo zavestni, da ja, smo duša, ampak ne delamo na platformi duša, razen če smo čista osvobojena duša. Torej, kaj je primerna beseda? Bhuta pomeni utelešena duša, ker Bhuta pomeni tisto, kar pride v obstoj. Bhuta ne more pomeniti duša. Ker duša ne more biti uničena, skurjena ali kaj drugega. Torej, Bhuta pomeni duš, telo, ki ima dušo. Tema se reče Bhuta. Torej, Bhuta ima še pomen besede. Bhuta pomeni vse, kar pride v obstoj in Adbhuta pomeni nekaj, kar še ni prišlo v obstoj. Torej, nekaj, kar je unikatnega, nekaj, kar še nismo videli nikoli prej. Nekaj, kar je nepredstavljivo v svetu. Nekaj, kar ne more biti ustvarjeno za materialnimi stvarmi. Nekaj, kar je transcendentalno. Torej, prvi del tega poglavja. Torej, kako lahko 3 mesece star otrok uniči tako veliko lesa in celoten voziček in se ni ranil. Kako je to mogoče? Torej, to je narava Krišne, da je on Adbhuta. Tako kot Nishim Kadev v molitvi rečem Adbhuta Shringam. Torej, v teh molitvah je Adbhuta pomenjena, uporabljena veliko. Tako kot Mahabharati. Ker Bhagavad Gita je ena izmed svetih spisov vzetih iz Mahabharata. In še ena tega je Višnu Struti. Ko Bhishma oči Yudhishthira Maharaja. Yudhishthira Maharaja je tudi vprašal Bhishma, kaj je najboljša molitev za izgovarjanje. In Bhishma je priporočil, da moramo izgovarjati 1000 imen Višnje. In Bhaktivinoda Thakur je tudi izgovarjal teh 1000 imen in razlagal ta tekst. In ena izmed teh imen, ki je podano, je tudi Adbhuta, torej zelo unikatno ime Gospoda. In tukaj je rečeno, down Adbhuta Arvakam, kada sam majhen otrok u tisnom času. To je narava Krishna.
Krishna doesn't have anything, he doesn't do anything like in terms of karma, he doesn't have any material.
Krishna nima ničestara, nobene karma i nobene materialne dužnosti. I nič nije onako Krishna. I nič nije bolje od Krishna. To je zelo pomemben vers. Čeprav je Shaktiman, ima veliko raznoličnosti Shaktija. Tako kot zdaj študiramo spise, ko opisujemo duhovne zabave v desetem spevu in da bi lahko razumeli to lilo teologijo, moramo razumeti različne energije Shaktije Gospoda, ker oni nam dajo zabave Gospoda. Kako v Vrindavanu imamo yoga maja, ker ona to ustvarja. In ena oblika yoga maja je Subhadra. Torej se pojavi v različnih oblikah. Torej imamo različne motive, različne šakti. Ena izmed šakti se reče Samved šakti. Je paralelna za čit energija. Torej Samved šakti. Potem imamo Sandini šakti. Potem imamo Ladini šakti. Posebej Radharani je tista, ki vedno povečuje blaženost Ladini šakti. Torej Sandini šakti je tudi zelo pomembna, ker Sandini šakti proizvaja vse te facilitete in vse različne oblike, da lahko Krishna živa. Ker če razmišljamo, če smo v duhovnem svetu in jemo prašadam nekaj rož, seveda v duhovnem svetu niso, ne jemo mesa, ampak tudi če ne jemo mesa, če jemo rastline, se zdi, da ubijemo rastline, da jih jemo in to je kontradikcija. Ampak v duhovnem svetu, če jemo vegetarijansko hrano, to pomeni, da ubijemo rastline. Ampak živa ne more biti ubita. In torej, kako lahko, ali kdo ve, kako je to narejeno? Ali kdo lahko pove? To je nekaj, kar smo diskusirali. Torej, to smo že diskusirali. Zato, ker ni regularna živa energija, ki jo jemo. Ker živa je večna in ne moremo jo pojesti. Ker v duhovnem svetu gopije ne umrejo in se ne rodijo spet, večno obstajajo. So vedno sveže, nova jogana. Vsi pastirje in pastirice so že končani, ni rojstven smrti, ampak za Sandini šakti. Se te ekspandirajo te oblike in to je Sandini šakti. Shiva šakti je druga šakti. Je veliko oblik šakti. Svabhavati. To pomeni druga oblika. In Kriya šakti pomeni, kako Krishna deluje. To so drugačne energije, ki moramo razumeti, da lahko študiramo te zabave. Torej vidimo tukaj, da Krishna dela veliko adbhuta aktivnosti. Adbhuta pomeni tisto, ki ne moremo razumeti, ker niso materialne kreacije. Torej to je narava Krishna. Normalno v materialnem svetu je mogoče, da 3 mesece star otrok je. Ni tako močen in zato je se to adbhuta zabave. Ko vidimo ta tekst, je Krishna Ashvanam, zelo težek. Zdaj razumemo, zakaj Krishna je tako težek, ker ima adbhuta naravo. Nima paralele, je zelo neverjeten. Potem reče Atmanoguru Mataja. je težje, kar bi lahko bilo razumljeno od Srinivarte. To pomeni um. In guru, ponavadi guru pomeni samo duhovni učitelj. Torej temu se reče kot konotiven pomen. Prvi pomen guru je pomeni težek. In kaj je nasprotno tega, sanskrit, guru in lago. Tako kot imamo brihat Bhagavatamrita in lago Bhagavatamrita. Guru pomeni tudi duhovnega učitelja, ima več pomena. Obstaja en vers, ki vam bom pokazal. To je za Upanishad.
Antakara nirodhitvat guru iti abhidhyate. So this is why we say guru also means spiritual master.
To je zakaj rečemo, da guru tudi pomeni duhovni učitelj. Da gu zlog pomeni tema. In ru pomeni svetlova. Torej tista oseba, ki te pripelje od iz teme v svetlobo, tistemu se reče gura. Torej v nekem smislu ima tudi dva pomena. Ker je bil težji, kot ga bi lahko osebno sprejel. Torej razmišljanje demonov je zelo omejeno, ker je zavisten Krišni. Ker imamo mi nekaj materialne želje in zavisni Krišne, ampak še en pomen, ki ga lahko vzamemo. Ker guru pomeni tudi učitelj in Krišna daje učenja. Torej naučil se lekcijo, da Krišna ni materialen. In koga je Krišna ubil, je dobil osvoboditev. To je razloženo. Prabhupada je to razložil. In ko smo v čisti bhakti, gremo v duhovni svet in imamo svojo izvorno obliko, ampak tudi če smo demon, je Krišna tako milosten, da nas bo Krišna ubil. To se zdi kot kazen, ampak zatem, ko nas ubije, smo osvobojeni in vse grešne dejavnosti se očiščijo. Tudi če postanemo demon v Krišnovi zabavi, je to velika milost. Torej Krišna je danes kočil in vzame me kot navodnega otroka, jaz sem Bog in zato ga uničil. Torej njegov vrat ga je Krišna zgrabi zelo močno. Ampak dojenček ima tako majhne roke, ampak Krišna ga zgrabi zelo tesno, ker ima transcendentalne roke. Tako kot Harike je tako močen, da lahko uniči celotno mesto, hurikan. Če imamo velik tovornjak, ki ima 3 tone, mislimo, da je veliko hiš, in ko je hurikan, lahko zgrabi celotno hišo in jo vrže dalje stran in uniči popolnoma. Lahko zgrabi tudi avto. Torej, predstavljate si ta ogromen hurikan, ki lahko premika hiše, ampak ob istem času 3 mesece star otrok, ki ga ta hurikan ni mogel niti premakniti. Toliko zgradb, toliko avto je lahko uničenih iz te situacije, ampak majhen Krišna nima nobenih posledic. Temu se reče Adbhuta. Torej, to smo že diskusirali, da ni mogel doseči tega zelo posebnega otroka. Torej, zdaj bomo videli. Ko ga Krišna prijel za brat, se Trinavarta dušil. Ni mogel premakniti niti svojih rok in nog ali narediti zvoka. In padajo na tla. Predstavljajte si moč Krišne, kako lahko ubije tako močnega demona. Čeprav v majhnem telesu. Naslednji vers. tam antarikšam, pati tam šilajam.
Tridentsko
rešeno iz vesolja. Padal je iz vesolja. Torej, tudi ne varte, da on ga peljal zelo, zelo visoko. Ampak, če pademo iz roba vesolja nazaj na zemljo, koliko kilometrov je med tem, padal je vso podol, ampak Krišna ni bil poškodovan. In rečeno je, da so bili vsi deli njegovega telesa razmetani povsod. Tako kot je ena zabava gospoda Šive, ko premaga tega drugega demona in je padal na velik kos kamna. Ten naslednji vers. Gopje so tako pobrale Krišno iz prsi demonov in ga ločile od vseh neugodnosti. Ker je bil otrok neranjen, čeprav ga je demon vzal visoko v zrak, so bile gopje in pastiri zelo srečni. Preprav pa tukaj piše, omeni v komentarje, da takoj, ko so se tako ko so bakte bili v odnosu ločenja, so tako izkušali transcendentalno blaženost. V bistvu so bakte vedno v transcendentalni blaženosti. Torej, to je narava duhovne realnosti. Analogija je dana. Narave Krišnove zabave, Krišnove lile, celo tisti žalostni časi, ko Krišna vzamejo kilometre in kilometre visoko v zrak in ga veliko demonov napada. Veliko krat jih je bilo strah. Prebivalci Vraže bili so v veliki nevarnosti. Veliki strahovi so jih prevzeli. Ampak ta vrsta strahu je blaženost. Ali jih dokdo gleda grozljivke? Ko gledam grozljivke, je zelo, zelo strašno. Ponavadi je psihološka stvar. Je določeni filmi so, ki so grozni in so določeni, ki ti zmeša tvoj um so psihološki. Torej, ti filmi so ponavadi grozni, strašni. Torej, vzbujajo negativne emocije. Ampak ob istem času vemo, da je vse varno, ker samo gledamo film. Torej, čeprav skušamo strah, čeprav vemo, da se ne bo nič zgodilo, uživamo v filmu. Ker vemo, da ultimativno je vse igra, da ni zares. Ampak če smo v isti situaciji, v gozdu sami in potem slišimo volkove in kako listi šumijo, potem nas je zares strah, ker mislimo, da nas bo kdo napada. To je enako v duhovni realnosti, tako kot če gledamo grozljivka. Je eksterna, ezoterična emocija je strah, ampak notranja emocija je užitek, ker drugače ne bi nihče gledal grozljivih filmov, ker v ezoteričnem občutku dejansko uživajo na isti način v duhovnem svetu, čeprav zunaj jokajo in obžalujejo, imajo znotraj drugi občutek, kateri je blaženost. In to je različno v materialnem svetu. Torej, zunanji občutek je sreča, ampak znotraj je vedno vznemirjenost in nesreča. Tako kot v filmu, če imamo v ozadju glasbo, v duhovnem svetu je to ozadje vedno blaženost in v tem materialnem svetu je to vedno nesreča, vznemirjenost. Zato da se reče Vaikunta, vaj brez kunte, brez nevarnosti, brez nesreče.
The gopis and left them and posed them so
pokojte, kako Krišna zbežao od Gopi in im pozročio toliko žalosti in so Jokale, zato su rekli Balaram je boljši, potem kot Krišna ima lila, ko je oziroma Ramachandra je boljši, ker ni tega tako naredil, ker zakaj, ker ne razumejo, to je transcendentalna emocija. Transcendentalna emocija ozadje je vedno ekstaza. To sem tudi izkusil v svojem življenju. Če imamo zelo senior bhakta ali gura, občutek, postanemo bolj intenzivno navezani na njega kot prej. In potem vsak majhen delček njegovega življenja postane zelo zanimiv. Tako kot v Angliji imamo enega guruja, ki je bil zelo blizu z Bhakti Tirtha Maharaj, z Tamal Krishna Maharajem. Ko je Shivaram Maharaj podajal spomine na festivala, je jokal, je rekel, vsi Vajšnjavi imamo posebne spomine. Včasih še najmanjši detalj postane zelo, zelo zanimiv. O, ta pravo je včasih pil to znamko jabočnega soka, ampak je samo jabočni sok. Ampak ko smo navezani na nekoga, celo najmanjši detalji postanejo zanimivi. In ko smo v ločenosti od tega, postanemo še bolj navezani na njih. Torej, Krišna to stori, zato da nastanemo še bolj navezani na njega. In bolj, ko smo navezani na Krišna, več blaženosti čutimo. Torej, bliže, ko gremo k ognju, bolj postane vroče. Torej, bolj, ko smo navezani na Krišna, Krišna je vrhovno blaženost. Ananda Chinmaya Rasa Vigraha. Torej, imate lo polno blaženosti, večno in znanje. Torej, bliže, kot prijemo Krišni, bolj razvijemo to naravo blaženosti, ker je to Krišnova oblika in rejena iz teh sestavin. V tem materialnem svetu je telo narejeno iz Pancha Mahabhuta, iz zemlje, zraka, ognja in vode in jetra. Ampak v duhovnem svetu je beseda, dali so Gosvami. V duhovnem svetu je tudi telo, ampak iz česa narejeta, iz kondenziranega brahmana. Tako duhovnost postane kondenzirana in potem je tako kot snov, ampak je duhovna snov. Torej duhovna snov je kondenzirana duhovna energija in se spremeni v oblika. Torej ta oblika Krišne. Mi smo isti v kvaliteti, ampak ne v kvantiteti. Torej bliže, ko pridemo Krišni, bolj čutimo ta ekstazo. Torej zakaj v tem tekstu gopi jočejo? Ker Krišna, ker so v ekstazi, ko obžalujejo. Torej včasih ljudje kritizirajo. Da je lahko Bog tako težek, čeprav je majhen otrok. Torej včasih nas o te isti kritizira. Rečejo, da je to catch-22. Torej catch-22 pomeni, ta beseda pride, ker je bil ameriški avtor, v bistvu se knjige reče catch-22, 6 let nazaj. Tako je po vojni. Torej vojni piloti so leteli za temi letali, ampak ko letimo s temi letali, je velika možnost, da bomo umrli. Torej veliko pilotov je reklo, mi nočemo leteti s temi letali, ker bo rekli, da smo nori. Potem bo rekli, ne, nočemo leteti s temi letali. Nočemo leteti, to je zelo nevarno, smo nori. Ampak potem so rekli, da če smo nori, lahko vseeno gremo na letala. Torej, da četudi, če se predstavljamo, da smo nori, bojo rekli dovolj pametni vsi, da veš, da je nevarno leteti in zato si vseeno dovolj pametni, da greš. Torej, ni nobenega načina. Thank you. Takže Krishna obnáša ako navádna seba. Zachára Čadá Krishna a Krishna Bog obnáša sa ako navádna seba. A pak Čadá Krishna narede kaj nenavádnega, potom bude rekli, da to je mitologia. Če preberemo, da Krishna dela stvari kot navádny človek, rekli, jo, samo potem ni Bog, potem je samo navádna seba, torej kaj lahko naredi. Ampak ateisti Krishna razlaga v Giti. Achalam tudi pomeni gora. Tako kot Krishna je teže kot gora. Vede osodo ateista, ki je težka kot gora, ki ne sprejema Boga. Krishna ne reče, jaz samo dam to, ampak reče, vidat, ja tam. Da jim posebej inteligenco, kako pozabiti Krishna. Ker je to narava ljubezni. Ljubezen pomeni, da če me hočeš pozabiti, ti dovolim, da me pozabiš. Ne silim te, da me ljubiš. Ker Krishna je tako čudovit, da se automatsko zaljubimo, da ga automatsko imamo radi. Krishna ima yoga, maja, energijo v tej lili. In Mahamaja tudi v tej energiji. Če me hočeš pozabiti, Krishna reče, lahko je tudi to mogoče. Če se me hoče spomniti, je tudi to mogoče. Ampak tudi ateisti v bistvu nikoli ne pozabijo Krishna, ker globoko v sebi vejo, kaj obstaja. Včasih ne rabimo niti razložiti, včasih naredimo bakte, ne rabimo niti jim razložiti in imeti velike debate z njimi. In samo damo nekaj okusa o Krishni in rečemo, se samo vzame malo prešadama in pa se ne bakta, tako kot časih so prav vzeli in vsak do pravpadova knjiga, prebrali en paragraf in so postali bakte. Ker zdaj imamo še 5 minut časa. Pokrili smo se. Je še 5 minut, če še imamo kakšne vprašanje ali komentar. Jutro bomo prebrali 31. Je nekaj, kar bi radi delili? Kakšne realizacije? Jaj!